dab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galabnimo salaasa bisha diisembar waa 22 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a sidee ayuu bixitaanka ciidamada Maraykanka u saameyn doonaa ciidamada danab ee Soomaaliya?
horta go-aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka, isiba howlgallada la dagaalanka argagixisada. dowladda Maraykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab. ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iidaystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Maraykanka keento, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod, iyo xataa taageerada ku ka sareysa markay howlgalayaan.
qodobkaasina waa mowduuca uu barnaamijka galka baadhistu ku saabsan yahay toddobaadkan. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Joe Biden oo ku guda jira dhismaha golihiisa wasiirada.
ilaa hadda wuxuu magacaabay, markaan eegno meelaha sarsare wasaaradaha in lagu daro, meelaha ugu sarsareysa dadka laga tirada badan yahay ama dumar aadaan dumarka lagama tira badna, lakin waxaa lagu tiriya dadka siyaasad ahaan fadiyo kor laga boodo 17 oo aan ahayn cadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
senator Maraykanka ayaa sheegay in kooxihii burcadda internetka ee u dhacay hay-adaha dowladda Maraykanka ay heleen xogo markaasi tiro email ah oo ay leedahay wasaaradda maaliyadda Maraykanka oo uu ku jiro kuwa ay adeegsadaan mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa. senator Ron Wyden ayaa qoraal uu soo saaray ku faahfaahiyay arrintan kadib markii hay-adaha IRS ay canshuurta Maraykanka iyo wasaaradda maaliyaddu ay warbixin arrintaasi ka siiyeen guddi-hoosaadka maaliyadda ee sanadka. Wyden ayaa sheegay inkastoo dhacaasi uu muuqdo uuna yahay mid saameyn leh, haddana inaysan jirin cadeymo muujinaya in la xaday xogaha canshuur bixiyaasha Maraykanka. waxaa kaloo intaasi raaciyay in saraakiisha hay-adda maaliyadda aysan si buuxda u ogeyn inta ay la egtahay xogaha la xaday. shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in kooxaha burcadda internetka ay heleen 10 email ay leedahay wasaaradda maaliyadda, iyagoo sidoo kalena sheegay inay ogaadeen in ilaa iyo 4 hay-adood oo dowladda Maraykanka ah, shirkado tiknoolajiyadda ka shaqeeya, iyo hay-ado aan dowli ahayn in xogahoodii iyo qalabkoodiiba la dhex galay oo burcaddani ay dhaceen. dalalka isku dayay inuu sii jiro heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa Isniintii isku raacay inay wax ka qabtaan suuragalnimada in Maraykanka lagu soo celiyo heshiiskaasi marka Joe Biden uu la wareegay xilka madaxweynaha. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa kula taliyay Iran inaysan iska qasaarin fursadan oo ugu yeeray tii ugu dambeysay. dalalka xubnaha ka ah heshiiskaasi ayaa markii ugu horreysay muddo sanad ah waxay shalay ku kulmeen qaab online ah xilli heshiiskani uu ku jiro waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ugu yeeray marxalad markaasi hoobad ah, taasi oo ka dhalatay cadaadis xoogan oo Maraykanku uu saaray Iran iyo xadgudubyada Tehran ay ku sameynayso heshiiskaasi. dalalkan oo kale ah Jarmalka, France, Britain, China iyo Ruushka ayaa isku dayaya in heshiiska markaasi laga badbaadiyo inuu burburo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu si iskiisa uga baxay heshiiskaasi sanadkii 2018. saddexda dal ee reer Yurub ee heshiiskan ku jira ayaa rajo ka muujinaya in isbeddelka maamul ee Washington uu Maraykanka dib ugu soo celin karo heshiiska. madaxweynaha la doortay Maraykanka Joe Biden ayaa horey u sheegay inuu rajaynayo in Maraykanka uu ku soo laabto heshiiskaasi oo la gaaray intuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Maraykanka. saraakiisha Maraykanka ayaa qiimeynaya waxyaabaha laga doonayo in dhammaanba dadka kasoo safraya Britain ay caddeyn ahaan u keenaan taasoo muujinaysa inaysan qabin oo laga waayay xanuunka COVID-19. Warbaahinta qaar ayaa sheegay in guddiga coronavirus ee aqalka cad ay shalay kulmeen kana doodeen in loo qoro sharciyo markaasi ku aadan cadeymaha qofka u soo safraya Mareykanka uu ku muujinayo in xanuunka laga waayay muddo 48 saacadood ilaa iyo 72 saac gudahood ah ka hor intuusan qofka ka soo safrin Britain. Sharcigan la soo jeediyay ayaa yimid kadib markii in ka badan 40 dal ay joojiyeen dadka ka soo galaya ama ka soo socdaalaya Britain si looga jawaabo sare u kac ba'an oo xanuunkan markaasi oo laga dareemayo Britain iyo nooc cusub oo dalkaasi lagu arkay. Mareykanka ma aanu xannibin duulimaadyada ka imanaya Britain, balse guddoomiyaha gobolka New York, Andrew Cuomo, ayaa sheegay inuu weydiistay shirkadaha diyaaradaha ee ka soo safraya Britain in ay dadka soo raaciya diyaaradahooda ay dhammaanba iska baaraan xanuunka COVID-19 ka hor inta aysan soo safrin. Saddexda shirkadood ee diyaaradaha ee kala ah Virgin Atlantic, British Airways iyo Delta ayaa ku raacay codsigaasi Cuomo. Kongreska Mareykanka ayaa ansixiyay dhaqaale ballaaran oo ay ka mid yihiin $900 billion oo loogu talagalay saameynta xanuunka coronavirus iyo sidoo kale $1.4 trillion oo miisaaniyadda dowladda ah. Labada aqal ee wakiiladii iyo sanadka ayaa taageero fara badan ku ansixiyay dhaqaalahan shalay gelinkii dambe. Sharci dejiyaasha ayaa haystay dhowr saacadood oo ay ku akhriyaan sharcigan oo ka kooban 5,000 oo bog, waxaana ay ku sii dhawaanayeen saqdii dhexe ee xalay oo ahayd markii ay ku ekayd miisaaniyadda dowladda. Madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inuu saxiixo maalmaha soo socda. Sharcigan miisaaniyadeed ee la ansixiyay ayaa imanaya toddobaadyo wada xaajoodyo adage ay socdeen iyadoo mudanayaasha labada xisbi jamhuuriga iyo dimuquraadiga ay iskula dhaceen inta ay la ekaanayso kaalmada xanuunka coronavirus ee dowladdu bixinayso iyo haddii muhiimadda la abaarayo ay noqonayso lacagaha la siinayo dadka ay shaqo la'aantu ku dhacday iyo kaalmada dhaqaalaha lagu kabayo si markaasi dhaqaalaha aanu u burburin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyna la socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Mareykanka ayaa isku diyaarinaya in maalmo gudahood uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya. Haddaba sidee ayay taasi u saameynaysaa ciidamada danab oo iskaashi dhow la leh ciidamada Mareykanka? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 4 bishan amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya badankooda laga soo saaro halkaasi horaanta sanadka soo socota. Wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka waxay sheegtay amarkaasi darteed qaar ka mid ah ciidamada in la geyn doono meel ka baxsan bariga Afrika, inta kalena loo rari doono wadamada deriska la ah Soomaaliya si ay u suurto gasho howlgallo laga sii sameeyo Soomaaliya si cadaadiska loogu hayo kooxaha xagjirka ee ku sugan Soomaaliya. Wasaaradda gaashaandhiggu ma sheegin tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya, hase yeeshee warbaahinta Mareykanku waxay ku qiyaasaan ilaa 700 askari kuwaasoo tababaro iyo talabixin siiya ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab. Haddaba waxaa si weyn loo hadalhayay sida bixitaanka ciidamada Mareykanku u saameyn doonto ciidamada danab oo lagu tilmaamo kuwa ugu hawlkarsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la badiyo tirada ciidamada danab lana gaarsiiyo ilaa 3,000 askari. Haddaba kordhintii ciidamada danab ma joogsan doontaa? Ma laga yaabaa in ciidamada danab ay kala firdhaan oo ay ku kala biiraan qaybaha kale ee ciidamada dowladda? Su'aalahan iyo kuwa kale ayaan weydiiyey khubaro aqoon u leh dhinaca amniga iyo ciidanka iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. Ciidamada danab waxaa markii ugu horreysay la aasaasay bartamihii sanadkii 2013-ka, waxaana lagu aasaasay unug tiro kooban kaasi oo tababar taageero iyo talabixinba ay siinayeen ciidamada Mareykanka. Ciidamada danab intooda badan waxaa lagu tababaraa Soomaaliya, hase yeeshee tiro kooban oo ay ku jiraan saraakiil waxay tababar dheeraada ku qaateen dalka dibaddiisa. Gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waa taliyihii hore ee ciidamada danab, muddada ugu dheerna soo hogaaminayay ciidankaasi.
Dhismaha ciidanka danab horto waa howl weli socoto oo weli dhamaystirnayn. Dufacadaha la diyaarinayaa oo tobarkooda korba usii socotaa maalinba maalinta kasii dambeysana awoodooda waxba kusii darsamo, iyadoo hoosash loogu guda jiro baa hadda Mareykanka qorshahooda isbedelay. Marka meel fogna waa laga yimi oo runtii wax badan baa ku darsamay ciidankaas. Haddana waxa weeye hawshay qabtaan waa wax muuqato, wax ka badan iyo ka sii weyna way qaban karaan. Qorshahana saasuu ahaa.
Awooddoodu intay le-eg tahay, hadday noqoto howlgal, hadday noqoto saadkii, hadday noqoto xajinta degaanada, hadday noqoto inay fuliyaan howl muhiim oo loo diray, awooddoodu intay le-eg?
Awood danab xilligan way wanaagsan tahay runtii. Danab waxaa loo diyaariyey inay si fudud oo degdeg ah meel kastoo cadowga haysto ee dalka burburiyaan. Tababarkoodana aada buu u sareeyaa. Har iyo jeerna waxay u diyaarsan yihiin dalka iyo xuduudaha ka difaacaan cadow kasta.
Danab waxay wada shaqeyn la leeyihiin ciidamada Mareykanka oo kasako tababarka ay xiliyada qaar wada howlgali jireen. Sidoo kale danab waxay ku tiirsanaayeen ciidamada Mareykanka marka ay noqoto xogta iyo tasiilaadka, sida ay sheegeen khubarada militariga qaarkood. Haddaba sidee ayaa go-aankan la bixitaanka ciidamada Mareykanka u saameyn doonaa ciidamada danab? Samiir Axmed Geyd waa khabiir arrimaha amniga qaranka ah, aqoon durugsanna u leh geeska Afrika, horeyna waxay u soo ahayd la taliyihii dhinaca amniga ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo sidoo kale la taliye u soo noqotay ciidamada AMISOM. Waxay sheegtay in tallaabada bixitaanka ciidamada Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto howlgalka ciidamada danab.
Horta go-aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos u ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka, isiba howlgallada la dagaalanka argagixisada counter-terrorist operations. Dowladda Mareykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab oo hadda ciidanka ugu tayada fiican. Ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iidaystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Mareykanka keento, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod, iyo xataa taageerada kuka sareysa markay howlgalayaan dhinac socda. Iyadoo qeyb ka ah tayeynta ciidamada khaaskana, Mareykanka waxay ka qeyb noqdaan qorsheynta howlgallada waqtiga dhow iyo waqti dheer. Inkastoo aan weli cadaanin saameynta bixitaanka ku yeelan doonto, haddana waxaa muhiim ah in la isla meel dhigo mas-uuliyadda qorsheynta howlgallada. Waxaa muhiim in la isla waafaqo howlihii hore u socday iyo hagidda howlgallada qorshaysan iyo guud ahaan wada shaqeynteeni. Dhanka kale, haddii la eego ciidanka Mareykanka, waxay si joogto ah xoogga u saartaa howlgallada la dagaalanka argagixisada oo ay joogtayso cadaadiska saamileyda oo dhan Soomaaliya joogto, sida saaxiibada Midowga Afrika iyo xataa daneeyayaasha kale oo Soomaaliya, si loo xaqiijiyo nabadda Soomaaliya. Taasna meesha way ka bixisaa.
Sargaal aqoon durugsan u leh joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo saxaafadda, waxa uu galka baarista u sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanku uu gaashaan u ahaa ciidamada danab, taasi oo ka ilaalinaysa ciidankaasi inay ku milmaan ama loo adeegsado qorshayaal siyaasadeed. Isla qodobkaasi ayaan weydiiyey taliye hore ee ciidamada danab gaashaan la sare, Axmed Cabdulaahi Sheekh.
Waa run, laakiin hadda waxa weye waxaa laga rabaa ma ahan in aanaga horto iska dhigno dad aan mas-uuliyad lahayn. Haaruun, ciidamadeennan maxa weeye runtii way isku filan yihiin. Dabcan tababarkii la siinayay iyo taakuleynta iyo maaragtay ka heli jireen ciidamada Mareykanka waa wax wanaagsan oo heerkaana soo gaarsiiyey, laakiin ma ahan inaan maaragtay ciidankeenan awooddooda yareyno. Dabcan ciidanka danab iyo ciidamada kale xoogga dalkaba way isku filan yihiin inay maaragtay aayahooda ka tashtaan, qorshahoodana ay sii wadaan. Laakiin dabcan way dhici jirtay maaragtay inay si gaara ugu warhayn jireen dabcan maaragtay waxyaala oo markii arkaan oo khaldan ama wada khaldan kugu socdo ay u sheegi jireen mas-uuliyiinta dalka. Marka taas waxaa laga rabaa, marka anaga maxaana laga rabaa dal ahaan iyo dowlad ahaan inaan xil iska saarno oo maaragtay ciidankan waxaa lagu toolo galay waxaa waaye ciidan burburiyey cadowga oo ciidan fudud ah, commandos ah. Marka wixii lagu talagalay in loo isticmaalo oo waxyaalo kale loo isticmaalo.
Galka baaristu waxa uu bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo sida uu saameynaya danab uu ka wareystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Gaashaanla sare Christopher Kearns waa afiyeenka taliska AFRICOM. Waxa uu ku adkaystay in inkastoo fadhiga ciidanka Mareykanka uu isbedelayo, in haddana howlgalkooda Soomaaliya aanay waxba iska bedelayn, ayna meel dhigeen istaraatiijiyada ay taasi ku hirgelinayaan.
Shaqadeena iyo mas-uuliyaddeena naga saaran bahwadaagteena waxba iskama bedelin. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka ay noqoto qaadista ciidanka Mareykanka Al-Shabaab inay muujisay inay isla bedeli karaan hadba xaaladii soo food saarta. Annaga laftayadu waxaan awood u leenahay inaan isla bedelno hadba xaaladda soo kordha. Taas ayaana fulineyna. Waa muhiim inaad yeelatid istaraatiijiyo kalis ah oo aad kula tacaasho isbeddelka. Sida aan kuu sheegay, hawsheeni waa sideedii. Qaabkaan u fulinayno waxa uu noqonayaa mid la qabsada isbeddelka, hase yeeshee taageeradii waa ay sii soconaysaa.
Afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, gaashaan la sare Christopher Kanis, waxaan weydiiyey sida uu arko walaaca ay qabaan qaar ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee ah in ciidanka loo isticmaali karo sababo dhinaca siyaasadda ah.
Our training program and our interactions with the federal government of Somalia, we stress the professional use of forces, and what you'll find for East African
marka ay noqoto adeegsiga ciidamada Soomaalida barnaamijkiina tababarka iyo wada shaqaynta dawladda Soomaaliyaba, waxaan carabka ku adkeenaa u adeegsiga ciidanka ee xirfadooda. Waxaadna aragtaa waxa weeye wadamada bariga Afrika iyo kuwa gobolkaba waxaan wadaagnaa hadaf guud, waxaana aqoonsannahay inay u baahanayso in la iska kaashado sidii loo dhimi lahaa loona burburin lahaa Al-Shabaab. Markaad eegtid sida waddan uu isticmaalo ciidankiisa, waa muhiim in diiradda lagu hayo dhimista awoodda Al-Shabaab. Waxaana aaminsanahay in taasi ay sii socon doonto. Qaabka howlgalkeena Soomaaliya waxa weeye mid ay u dhan yihiin hay-adaha dowladda Mareykanka, dhinaca diblomaasiyadda, horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca.
That will continue to occur. Our approach in Somalia is very much a U.S. whole of government approach.
Waxa kale oo aan afhayeenka AFRICOM weydiiyey waxa ku dhici doona saldhigga balidoogle ee ciidamada Mareykanku ay ku tababarayeen danab, iyo in danab ay awood u leeyihiin inay sii haystaan balidoogle.
We have confidence in the ability of the danab. They've demonstrated that they are capable, that they're able to conduct missions. Now at the same time, we also realize that this is a
kalsooni ayaan ku qabnaa awoodda danab. Way muujiyeen inay awood u leeyihiin oo ay howlgalada ku fuliyaan. Waxaan sidoo kale garowsannahay inay la dagaalamayaan cadow halis ah, cadow fursad suga ah, laakiin ma tageyno annagu fadhiga ayuun baa madalanaynaa. Wixii awood ah ee aan leenahay in aan sii wadno waa aan sii wadaynaa si aan u burburino una dhinno awoodda Al-Shabaab marka ay ku habboonaato oo ay dowladda Soomaaliyana naga codsato. Marka aad Al-Shabaab eegtid, waa cadow halis badan. Waxay gacanta ku hayaan meelo kala duwan oo ay joogitaan ku leeyihiin. Gudaha Soomaaliya waa mid laga walaaco dhab ahaantii. Markaad eegtid howlgaladeena, waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in halistu aysan kordhin ama faafin oo aysan saameyn ku yeelan dad kale. Annagoo isticmaalaynaa naqshad caalami ah, AMISOM, danab iyo ciidamada kale ee Soomaalida, waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah in ugu dambeyn Al-Shabaab la boqono gooyo, in Al-Shabaab la gaarsiiyo meel aysan u suurtageli karin inay Soomaaliya sii jiyaan mustaqbalkeeda.
Somalis of a future.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanku waxay sheegtay in kasoo bixitaanka ay sii socon doonaan weerarada cirka ee lala beegsanayo urka Al-Shabaab. Dhabahaana, tan iyo intii Bantikoonku ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidankooda, waxaa howlgalka AFRICOM ay duqeyn dhinaca cirka ka geysteen magaalada Jirib 12kii December. Duqeyntaasi oo lagu dilay 8 ka tirsan urka Al-Shabaab, sida ay sheegeen taliska AFRICOM. Duqeynta ka dhacday magaalada Jirib waxay ahayd tii kontonaad ee sanadkan uu Mareykanku ka geysta Soomaaliya. Sanadkii ka horreeyay 2019-ka Mareykanku waxay Soomaaliya ka geysteen 63 duqeymood. Sanadkii 2018-kana 47 duqeymood, halka sanadkii 2017-kana ay ka dhaceen 53 duqeymood. Sanadkaasi 2017-ka waxaa si aada u kordhay duqeymaha Mareykanku ka geysta Soomaaliya, taasi oo la korortay xilqabashadii madaxweynaha Mareykanka ee xilligan jagada haya Donald Trump oo fududeeyey shuruudaha howlgalka. Duqeymaha badankood waxaa lala beegsaday ururka Al-Shabaab, inkastoo dhowr duqeymood lala eegtay ururka Daacish. Taliska ciidamada AFRICOM waxay u sheegeen galka baarista in tan iyo sanadkii 2017-ka ay duqeymahaasi ku dhinteen ilaa 1000 ka tirsan mintidiinta ururka Al-Shabaab. Afhayeenka AFRICOM Christopher Kanis waxa uu galka baarista u sheegay in duqaymahaasi ay carqaladeeyeen awooddii ururka al-shabaab uu ku qorsheynayay kuna fulinayay weerarada qaarkood. Waxay sidoo kale duqaymahaasi xannibeen dhaqdhaqaaqii ururka al-shabaab ay ku baahin lahaayeen howlgalladooda iyo awooddii ay ku weerari lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, sida uu sheegay Christopher Canis. Africom waxay sheegtay in al-shabaab ay halis weyn ku tahay bariga Afrika oo aysan ahayn oo keliya caqabad ku horgudban Soomaaliya. Haddii aan cadaadiska ku habboon la saarinna, shabakadda al-shabaab waxay halisteeda iyo caqabadeeda ku faafisaa daafaha kale caalamka oo ku jira Maraykanka, sida uu sheegay afhayeenka Africom Christopher Canis. Waxa uu intaasi ku daray in al-shabaab ay tahay halista ugu weyn ee ciidda Maraykanka marka loo barbardhigo ururada kale ee xagjirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. Waxay sidoo kale halis weyn ku tahay, ayuu yidhi, danaha Maraykanka ee bariga Afrika. Laakiin bixitaanka Maraykanka su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa ayaa ah waxa ay mas-uuliyiinta Soomaalidu ka qabteen dhismaha ciidanka qaranka. Goorma ayay Soomaalidu isku tashanaysaa oo ay amnigeeda gacanta ku qabanaysaa? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey Samiir Axmed Geed, la taliye hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo intii ay xilkaasi haysay korka kala socotay dib u habayntii lagu sameeyey ciidanka qaranka, gaar ahaan diiwaangelinta iyo hagaajinta nidaamka ay ku qaataan gunnadooda.
Horta dib u habeynta lagu sameeyay ciidanka guud ahaan waxaan oran karaa meel fiican ayay maraysaa. Sida la wada ogyahay, Soomaaliya waxay ku jirtay 30 sano dowlad la-aan, taasna waxaa u dheeraa in dagaal joogta ay kula jirtay argixisada. Marka marnaba ma aha mid sahlan in si fudud ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin iyadoo dhibaatooyinkaas oo ay jiraan, haddana waxaa dib loo asaasay oo lagu faani karaa in maanta ay jiraan ciidan tayo, tiro, anshax iyo kala dambeyn leh, laakiin oo bilaaw ah. Dowladda Soomaaliya waxay ugu horeyn ku guuleysatay inay ayagoo kaashanayaan dowlad goboleedyada inay dejiso qaab dhismeedka amniga qaranka. Taas waa sanadkii 2017. Qaab dhismeedkaas lagu heshiiyey wuxuu kaxay tirada ciidanka qeybaha ee ka kooban yihiin hoggaankooda, dabagalkooda, dhaqaalaha korjoogteynta. Laakiin heshiiskaas muhiimadiisa waxay keentay in ay baneyso dib u dhiska si toos ah in loo bilaabo. Haddaba si ciidanka qaranka dib u dhis lagu sameeyo, waxaa muhiim noqotay horta in shaqada laga bilaabo inuu noqdo dib u habeynta ciidanka markaas jira. Dowladda waxay daraasaad qoto dheer ku sameysay ciidanka sanadkii 2017. Ujeedadiina markaas waxay ahayd hubinta tirada, tayada iyo diyaar ahaanshaha ciidanka. Daraasaadaas wallaahi waxay iftiimisay caqabaha horyaala ciidanka xoogga dalka, waxayna sababtay in tallaabada labaad ee dowladda qaadatay inay noqoto dib u habeynta qaabka mushaar bixinta ciidanka, iyadoo hadda is-askari iyo sargaal walba la diiwaangeliyay oo faraha laga qaaday si mid walba mushaarkiisa u qaato bisha markay dhammaado, iyadoo aysan jirin cid uu loo marinayo lacagta.
Maxaa lagu guuleystay, maxaase lagu guuldareystay marka ay noqoto dhismaha ciidanka SNA?
Marka la dhaho maxaa lagu guuleystay, dhowr meelood ayaa guulo laga gaaray. Marka ciidanka si guud loo fisho, waxaa lagu guuleystay in ciidanka loo dhammaystiro baahidooda asaasiga ah sidii mushaarka, raashinka, qalabka iyo daryeelka howlgabka oo bilaaw ah. Laakiin aniga waxaan aad ugu farxay in markii ugu horeysay meesha ka baxday dacaayadii lanagu sheegi jiray oo Ghost Soldiers, mar dambe lama maqli doono ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaato. Ciidanka dalka u adeego kaliya ayaa lagu xisaabtami doonaa, oo ayagana haddii ay dhaawac iyo dhimasho ku yimaadaan magdhow heli doona. Tan labaad, maanta ciidanka Soomaaliyeed waxay si toos ah u helaan mushaarkooda iyadoo waayadii hore waxyaalo kala mudnaanta la siin jiray. Dowladda hadda mushaar bixinta ciidanka ay qarash bixinta uga hormarisaa.
Guuldarooyinkana?
Guuldarooyinka wallaahi waxaan dhihi karaa intaas in ka badan aan qaban karnay. Dib u habeynta iyo dib u dhiska ciidanka hawl sahlan ma aha, waa hawl socoto, taas oo u baahan wada shaqeyn iyo xiriir qeybaha kala duwan ee shaqada ku leh si horumar loo sameeyo. Waxaan wada qaban karnay howlgallo dheeri ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, waxaana weli nagu yar hubka, rasaasta iyo qalabka kale.
Goorma ayay Soomaaliya yeelanaysaa ciidan awood u leh hanashada amniga waddanka?
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halleyn karo. sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ay gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, balse uusan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista.
Xeerlaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka William Barr ayaa sheegay in dowladda Liibiya ay hadda gacanta ku hayso nin saddexaad oo ku lug lahaa diyaaraddii Pan American ee sanadkii 1988 lagu dul qarxiyey deegaanka Lakerbie ee dalka Scotland. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa daboolka ka qaaday eedeemo cusub oo loo hayso nin saddexaad oo u dhashay dalka Liibiya oo ku lug lahaa qarxii diyaaradda Mareykanka ee sanadii 1988 ee ka dhacday Lakerbie ee dalka Scotland, taasoo ay ku geeriyoodeen 207 qof oo ay ku jiraan 190 qof oo u dhashay dalkaasi Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa muujiyey rajada uu ka qabo in Liibiya ay ogolaato eedeysanaha Abu Caqiila Maxamed Mascuud in lagu maxkamadeeyo gudaha dalkaasi Mareykanka. Eedeysanaha Abu Caqiila Maxamed Mascuud oo ah sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya ayaa ku eedeysan 2 dambi oo la xiriira qaraxa. Abu Caqiila Mascuud waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala gudaha Liibiya, mana aysan ka hadlin xukuumadda Tripoli kiiskiisa, inkastoo William Barr sheegay inuu rumaysan yahay in dowladda Liibiya ay u ogolaan doonto in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka si maxkamad loo saaro. Waxaan u malaynayaa rajada in ay aad u wanaagsan tahay, ayuu yiri William Barr, xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka. Mana jirto sabab aan ugu fakirno in dowladda Liibiya ay danaynayso in ay la midowdo falkan foosho xun ee argagixisnimada leh. Waxaana ku rajo weynahay in ay soo wareejiso si uu cadaaladda u wajaho eedeysanahaasi. Mascuud ayaa lagu eedeeyey inuu dhisay bamkii burburiyey duulimaadkii 103aad, islamarkaasina la shaqeeyey 2 kale oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka Liibiya, Cabdulbaasid Cali iyo Khaliifa Fahima, si ay u fuliyaan dhagartaasi. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in Abu Caqiila Mascuud uu ka soo shaqeeyey xilal kala duwan oo sirdoonka dalka Liibiya ah, oo ay ka mid ahaayeen khabiir dhinaca farsamada oo ku saabsan samaynta aaladaha qarxa laga soo bilaabo 1973 ilaa iyo 2011. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay Mascuud inuu ku lug lahaa qarxii ka dhacay galbeedka Berliin ee dalka Jarmalka 1986. 2 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha Mareykanka ayaa la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen. 2 sano kadib ayuu dib u soo laabtay kiiska diyaaradda Mareykanka ee ku dhacday Lakerbie ee dalka Scotland, taasoo dad badan ay ku geeriyoodeen. Haddaba Cabdalla Axmed Qaalib oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida qarxa diyaaraddaasi u dhacday iyo waxyeelada ay geysatay inta uu leegyahay.
22 December ee sanadkii 1988 diyaaraddan waxay kasoo kacday magaalada London iyadoo ku sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. Markaa dul maraysay magaalo la yidhaahdo Lakerbie oo ka tirsan dalka Scotland ayay diyaaraddu ku burburtay halkaasi, waxaana ka dhacday dhimasho badan oo gaadhay 270 qof kuwaas oo isugu jiray rakaabkii diyaaradda, shaqaalihii diyaaradda iyo sidoo kale dad ay diyaaradda ku soo dulacday oo tuurada degana. Sanadkii 1990-kii oo 3 sano kadib ah ay hay'adda CIA Mareykanka waxay ku eedaysay masuulkii ugu sareeyay dalka Liibiya hay'adda duulista hawada ee dalka Liibiya inuu isagu ka dambeeyay qaraxii diyaaradda. Laakiin muddo dheer ay dawladda Liibiya difaacaysay kadib sanadkii 2003-dii ayay qiratay dawladda Liibiya. Xilligaas Qadaafi waxa uu ka bixiyay magdhow aad u badan oo gaadhaya balaayin dollar. Laakiin waxay u muuqataa qadiyadu inayna xidhmin weli, oo maadaama weli dad la daba joogo sida ay ku dhawaaqday wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykankuna waxaa la sheegay inuu la soo gashay tuunkii inuu marka lacagaha la galay nin kale oo ka tirsanaa sirdoonkii dalka Liibiya oo la sheegay inuu isagu ka dambeeyey ama uu qayb ka ahaa qarxii diyaaradda xilligaasi lala beegsaday.
Sanadii 1992-kii golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateen dhinaca hubka iyo socdaalka ku soo rogay dalka Liibiya si loogu cadaadiyo hogaamihii dalkaasi Mucaamar al-Qadaafi inuu soo dhiibo dadkii ku eedeysanaa qaraxaasi. Cunaqabateynta ayaa markii dambe laga qaaday dalkaasi kadib markii dowladda Liibiya ay ogolaatay heshiis magdhow ah oo gaarayay 2.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo la siinayay qoysaska dhibanayaasha. Abdul Basid Ali ayaa dambi ku heshay maxkamad Scottish ah sanadii 2010-kii waxaana la siidayay 2009-kii sababo bini'aadamnimo kadib markii laga helay cudurka kansarka. Waxa uuna ku geeriyooday Liibiya sanadii 2012-kii halka eedeysanaha labaad ee Khalifa Fahima lagu waayay wax dambi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenna galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Qaybaha inoo haray waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Senator Mareykan ayaa sheegay in kooxihii burcadda internetka ee u dhacay hay'adaha dawladda Mareykanka ay heleen xogo markaasii tiri email ah oo ay leedahay wasaaradda maaliyadda Mareykanka oo ku jiro kuwa ay adeegsadaan mas-uuliyiinta hay'adda ugu sarreysa. Senator Ron Wyden ayaa qoraal uu soo saaray ku faahfaahiyay arrintan kadib markii hay'adaha IRS ay canshuurta Mareykanka iyo wasaaradda maaliyaddu ay warbixin arrintaasi ka siiyeen guddi-hoosaadka maaliyadda ee sanadka. Wayden ayaa sheegay inkastoo dhacaasi uu muuqdo uuna yahay mid saameyn leh, haddana inaysan jirin cadeymo muujinaya in la xaday xogaha canshuur bixiyaasha Mareykanka. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in saraakiisha hay-adda maaliyadda aysan si buuxda u ogeyn inta ay la egtahay xogaha la xaday. Shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in kooxaha burcadda internetka ay heleen 10 email ay leedahay wasaaradda maaliyadda, iyagoo sidoo kalena sheegay inay ogaadeen in ilaa iyo 4 hay'adood oo dowladda Mareykanka ah, shirkado tiknoolajiyada ka shaqeeya, iyo hay'ado aan dowli ahayn in xogahoodii iyo qalabkoodiiba la dhexgalay oo burcaddani ay dhaceen. Dalalka isku dayay inuu sii jiro heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa Isniintii isku raacay inay wax ka qabtaan suuragalnimada in Mareykanka lagu soo celiyo heshiiskaasi marka Joe Biden uu la wareegay xilka madaxweynaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa kula taliyay Iran inaysan iska qasaarin fursadan oo ugu yeeray tii ugu dambeysay. Dalalka xubnaha ka ah heshiiskaasi ayaa markii ugu horeysay muddo sanad ah waxay shalay ku kulmeen qaab online ah xilli heshiiskani uu ku jiro. Waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ugu yeeray marxalad markaasi hoobad ah, taasi oo ka dhalatay cadaadis xoogan oo Mareykanku uu saaray Iran iyo xadgudubyada Tehran ay ku sameynayso heshiiskaasi. Dalalkan oo kale ah Jarmalka, France, Britain, China iyo Ruushka ayaa isku dayaya in heshiiska markaasi laga badbaadiyo inuu burburo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si iskiisa uga baxay heshiiskaasi sanadkii 2018. Saraakiisha Mareykanka ayaa qiimeynaya waxyaabaha laga doonayo in dhammaanba dadka kasoo safraya Britain ay caddeyn ahaan u keenaan taasoo muujinaysa inaysan qabin oo laga waayay xanuunka COVID-19. Warbaahinta qaar ayaa sheegay in guddiga coronavirus ee aqalka cad ay shalay kulmeen kana doodeen in loo qoro sharciyo markaasi ku aadan cadeymaha qofka u soo safraya Mareykanka uu ku muujinayo in xanuunka laga waayay muddo 48 saacadood ilaa iyo 72 saac gudahood ah ka hor intuusan qofka ka soo safrin Britain. Sharcigan la soo jeediyay ayaa yimid kadib markii in ka badan 40 dal ay joojiyeen dadka ka soo galaya ama ka soo socdaalaya Britain si looga jawaabo sare u kac ba'an oo xanuunkan markaasi oo laga dareemayo Britain iyo nooc cusub oo dalkaasi lagu arkay. Kongreska Mareykanka ayaa ansixiyay dhaqaale ballaaran oo ay ka mid yihiin $900 billion oo loogu talagalay saameynta xanuunka coronavirus iyo sidoo kale $1.4 trillion oo miisaaniyadda dowladda ah. Labada aqal ee wakiiladii iyo sanadka ayaa taageero fara badan ku ansixiyay dhaqaalahan shalay gelinkii dambe. Sharci dejiyayaasha ayaa haystay dhowr saacadood oo ay ku akhriyaan sharcigan oo ka kooban 5,000 oo bog, waxaana ay ku sii dhowaanayeen saqdi dhexe ee xalay oo ahayd markii ay ku ekayd miisaaniyadda dowladda. Madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inuu saxiixo maalmaha soo socda.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. 28 maalmood ayaa ka hadhay intay xilka la kala wareegayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha la doortay Joe Biden. Mr Biden ayaa intii la doortay kadib ballan qaaday in golaha xukuumadiisa uu ka dhigi doono mid isku dhafa oo dad kale isirihi ay xubno ka noqdaan. Haddaba maxaa arrintaasi ka suuragalay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta run ahaantii inta madaxweyne aan xasuusto markay noqoto dad isku dhaf ah oo ummado kala duwan kasoo kala jeeda, ama dumar ha ahaadaan ama haadaan haadan dad yooga kale ama laatiin madow ha ahaadaan ama Spanish ha ahaadaan, waa madaxweynuhu ugu horreeyey ugu magacaabista weynaa. Waayo tusaale haddaan usoo qaadano madaxweynaha hadda jooga, madowga qof kaliya kaga jiray wasaaradihiisa, waxaamanaagan ninka senatka madaxda ka qabo ayaa iyaduna ku jirtay wax dad kale ah. Laakiin runtii hadda inuu ilaa hadda wuxuu magacaabay, markaan eegno meelaha sarsare wasaaradaha dhan lagu daro, meelaha ugu sarsareysa dadka laga tirada badan yahay ama dumar ahaadaan, dumarka lagama tira badna, laakiin waxaa lagu tiriyaa dadka siyaasad ahaan fadiyo kor laga boodo 7 dumara iyo 10 qof oo aan ahayn cadaan ama madow ahaadaan ama aadaan Spanish ama aadaan laakiin waxyaalaha aynu ka magacaabi karno hadda waxa weeye wasaaradda maaliyadda markii ugu horreysay qof dumara u biibay, wasiirka difaaca oo markii ugu horreysay qof madowa u dhibanin generaala, wasaaradda homeland securityga ama arrimaha nabadgelyada gudaha oo markii horreeyay qof Spanish u dhiibay, sidoo kale caafimaadka isagana qof Spanish u dhiibay waa markii ugu horreysay, xafiiska laga maamulo lacagta in office of budget management la yiraahdo isagana qof Asian u dhiibay, waxaa kaloo arrimaha guryeynta ama wasaaradda arrimaha guryaha wuxuu dhiibay gabadh madow, wuxuu kaloo u dhiibay UN-kana gabadh madow buu u dhiibay. Waxaa kaloo aad iyo aada muhiim u ah wasaaradda arrimaha gudaha, waa wasaarad aada u weyn maamushana dadka loo yaqaano nativeska amaba dadka waddanka loogu yimi, wuxuu dhiibay gabadh native ah oo Congress ahaan baarlamaanka kasoo gashay gobolka loo yaqaano New Mexico ayuu dhiibay. Sidoo kale waxaan ognahay in madaxweyne ku-xigeenku uu yahay gabadh madow. Waxaa kaloo xusid mudan in dadka ugu sareeya marka laga reebo ninka chief of staffka amaba marka laga reebo inta kale ee dhan ee maamulka guud ee ugu sareeya White House-ka ama aqalka caad ay ku lugu dumar yihiin, run ahaantii wax hore u dhacana maaha. Marka runtii, inkastoo weli magacaabadiisii socoto, dee waxaad arkaysaa wasaaradaha iyo meelaha ugu geybaysay wuxuu la siiyey.
Waan gartay waxaa la hadalayay in qof muslima oo isna xilalka wasaaradaha mid ka mid a loo dhiibi doono, arintaas ilaa hadda wax wara ma laga haya?
Horta xantaa waan maqlay, laakiin run ahaantii horta intii wasaaradaha badankoodii uu wada bixiyey madaxweynuhu waa wax dhici karta, laakiin anigu waxaan isleeyahay laga yaabay inuu arrin meelaha hoosoo muuqan karo inuu u dhiibo. Laakiin wasaaradaha badankoodii bada 15 wasaaradood waa badankoodii wuu magacaabay hadda, bal waan eegaynaa. Laakiin kulley inuu qof muslima wuxuu dhiibo kuluu yidhaahdo xiriirka White House-ka iyo isku xirka muslimiinta kuluu yidhaahdana bar waa eegaynaa waxa ka soo baxa.
Si lamida sida xubinta muslimka waxaa iyadana la hadalhayay in dad ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu Joe Biden u magacaabo xil wasaaradeed. Maxaa haddaba ilaa iyo hadda arintaasi laga hayaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey Faisal Dareew ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Sida aan la soconno in waxyaabihii uu ballan qaaday in madaxweynaha hadda la doortay ee Joe Biden waxaa ka mid ahaa inuu midayn doono dalka Maraykanka oo khilaaf aad u badan uu ka jiray. taageerayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguna ay aad u sii kala fogaanayeen. marka si loo helo isu soo dhaweyn ayaa waxyaabaha uu ballan qaaday ka mid ahayd inuu samayn doono wax kasta oo keeni kara in dalka la isu soo dhaweeyo. dad badan baa arrintaa u fasirtay inuu kusoo dari doono golihiisa wasiirada xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga. laakiin waxaad moodaa in dad badan oo doorasho siyaasadda in la sugayo halka uu u dhici doono labada sanad ee laysku haysto gobolka Georgia, labadaas oo haddii ay xisbiga jamhuuriga ku guuleystaan ay qeyb ka mida waaxaha waddanka ay xukumi doonaan oo aqalka sare ee sanadka, taasoo keeni doonta inuu baahi u qabo inuu dalka isu soo dhaweeyo. laakiin haddii ay labadaba la wareegaan dimuqraadiyiinta, dad badan baa waxay hadal hayaan inay meesha ka bixi doonto in golaha Biden lagu soo dari doono jamhuuriyiin.
Waan gartay. haddii aan ka hadalno dhinaca madaxweyne Trump iyo rajadiisii aqalka cad, tallaabooyin amaba hadallo ayaa soo baxaya la sheegayo in ay jiraan dad u soo jeedinaya in uu maxkamadda sare mar labaad geeyo dacwad ka dhana sidii doorashadu u dhacday gobolka Pennsylvania. waxaa kaloo laga hadlayaa Hunter Biden madaxweynaha la doortay wiilkiisa in maaragtay qareen cusub iyo baaris cusub loo furo. arrimahaas xaggee marayaan?
Run ahaantii arrimaha dacwada uu soo oogay madaxweynaha haatan talada haya Trump, waxaad moodaa in meelo badan oo kamid a maxkamadaha khaasatan gobolada qeybaha kamida uga wakiila maxkamadaha xagga sare in uu ku fashilmay. marka taasi waxaad moodaa inay haatan taageerayaashiisu iyo qaar kamid a xagga sharciga qareenada kala taliya inay iyagu ay aada u taageerseen arrinta maxkamadda sare la geeyo. arrinta ugu muhiimsan ee haatan Trump iyo taageerayaashiisu ay rabaan maxkamadda sare inay geeyaan ayaa ah dacwad ama faylka dacwada gobolka Pennsylvania. Pennsylvania waxaa ka dhacay ay leeyihiin waxaanu haydana cadeymo cad oo ah in wax laysdaba mariyey. marka haddii ay jiraan waxyaaba isdabamariso oo ay u hayaan cadeyn la taaban karo, waa dhici karta inay maxkamadda sare dhegaysato. laakiin ilaa haatan waxay keeni la-yihiin cadeymo la taaban karo. marka taasi waxaad moodaa ilaa intay ka helayaan qareenada madaxweynaha haatan talada ayay u doodaya in aan taasi aanay waxba ka suurtoobin ilaa ay cadeymo soo hordhigaan maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka. midda ku saabsan arrintan wiilka uu dhalay madaxweynaha haatan talada raba inuu la wareego Biden, waxaad moodaa in ay iska soo dhammaanayso, waayo xeer alaaliyaha guud ee dalka Maraykanka oo ah nin uu magacaabay madaxweynaha Trump ayaa isagu maanta sidaynu ognahay ku gacan sayray oo yiri annagu arrintan baaritaan adag baanu ka samaynay, diideyna inuu u qaban doono dacwadan u gudbin doono oo una magacaabi doono qareen gaara si baaritaan dheer oo loogu sameeyo oo una la sugaya inta madaxweynuhu uu qabanayo. marka taasina waxaad moodaa madaxweynuhu in haatan talada qabanaya Biden in ay lala sugayo inuu wiilkiisa wixii dacwade la saaray isaga iyo kooxda uu magacaabo inay saari doonaan, inkastoo ku-xigeenka qareenka haatan talada haya ee baar uu la sii wareegi doono xukunka marka uu ka dego bishan haatan aynu ku jirno ee 3-4.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Joe Biden oo magacaabay xukuumadii ugu badneyd ee dad kale isrihii ay xubno ka noqdaan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid a qaaradaas Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii Maaj uu aada culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamaya. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaan, waa aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay laayihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayeen.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegaysanaysaa Calasow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. maanta meesha aanad haddaad bannaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynano, macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wuxu baran aqoonta. maanta Soomaaliyaad adduunka aqoonta taallo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meesha doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahan, deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta. taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqali ma jirto. haddaanu inagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda ay caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen?
maya, aniga dhibaatada ima muuqato. aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyey ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maaragtay dadkii soo noqday wadankiina waa nabad. waxaad aragtaa muuqda, waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan wadan ayay kala tahay. alxamdulilah, Soomaaliya hal wadanka, Soomaalida hal wadanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan gulligood.
kenya soomaali degan tahay alxamdulilah waa kan anaga kenyan joognaa maanta waa waddankayna hooyo wax dhibana kuma qabno etoobiya rag baa degan ragna jabuutiyay degan waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aadee ha la yidhaaha soomaalida meel kastaay degan tahay wixiina ku qabsada yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka
cali waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuransa macaymis ay ku jiraan dhallinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba cali
horta wixii la raadinay waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya maraykan jooga ama ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar soomaaliya ku haystaay noloshooda waa isku sargo-aanta sabab dheh inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa iyo inta guri kaga baxaysa marka laysku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada soomaalida oo dhan waxba soomaaliya inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badantay wadanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaalaysa ammaanka iyo xasiloonida dalka soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda dhallinyaradii waa la laynayaa waa la dilaya oo xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
dhiirigelintaa kale laba waxa weeye aniga waxaan taageersanaa inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhanba cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyey niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin iyaga waddanka wax ku bartoo sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor haddau qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa marka waxoodii dad ajaanibahoo soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiyen inay meel walba geli karaan ay ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambayntii cali cabdi ibraahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay aan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa 2 dollar xamar ku hesho ama hargeysa ku hesho ama jigjiga ku hesho ama jabuuti ku hesho ama adgaarisa ku hesho waxay ka qiimo badan yihiin inaad 400 kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaanoalaso
haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibadaha la aado maxaad xal u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheeganaya waxna u qaban waaya dadkooda ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalida siday u kala degan tahay u kala deganaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sowd oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed intaa hilo joogtukuntahin mar kale hadan ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo dood gaaban inala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan
g
guud ahaan idaacaddayadii galabnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabta idaacadda ka qayb qaadatay oo idinleh sida iyo nabadgelyo.
faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Xisbiga shuuciga Shiinaha waxa uu in badan raadinayay in uu faafiyo fikirka Marxist Leninist iyo in uu saameyntiisa ku yeesho adduunka oo dhan, ayuu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo bayaan qoraala uu soo saaray. Mid ka mid a siyaabaha xisbiga Shiinaha ee CCP tanu u sameeyo waa iyada oo u marayo waaxdiisa shaqada ee United Front oo ah xafiis dowladeed oo maalgeliya howlaha gudaha iyo dibadda ee saameynta Shiinaha iyadoo loo marayo dacaayado iyo iswaxdaba marin. United Front waxaa si joogta ah u cabsigelisaa xubnaha akademiyada, ganacsiyada, ururada bulshada iyo qurbajoogta Shiinaha oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ee ka hadlaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee argagaxa leh ee ka dhacaya Xinjiang, Taipei iyo meelo kaleeto oo Shiinaha, ayuu yidhi xogeyo Pompeo. Xeeladaha qasabka ah ee xisbiga CCP waxa ay bartilmaameysanayaan shakhsiyaadka loo arko in ay ka soo horjeedaan danaha xisbiga. Xeeladahaasi waxaa ka mid a sii deynta faahfaahinta shakhsiyaad bartilmaameedyadooda iyo xitaa xubnaha qoyskooda qadka tooska ah iyadoo loo adeegsanayo cabsigelin siyaasadeed. Dadaal lagu doonayo in lagu joojiyo wax isdabamarinta ayaa xogeyo Pompeo waxa uu ku soo rogay xayiraad dalku gala ee ku xusan sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha. Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha iyo saraakiisha CCP oo ay ku jiraan kuwa firfircoon ee waaxda shaqada ee United Front ee ku hawlan adeegsiga ama hanjabaadda rabshadaha jireed, xatooyada, iyo sii deynta macluumaadka khaaska, basaasnimo, kharbudaad ama faragelinta xun ee arrimaha siyaasadda gudaha, xorriyadda tacliinta, asturnaanta shakhsiyadeed ama dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Dhaqdhaqaaqadan xun waxaa loogu talagalay in lagu qasbo hogaamiyaasha gobollada iyo kuwa maxalliga ah ee bulshada Shiinaha ee dibadda ku nool, tacliinta iyo kooxa kaleeta ee bulshada rayidka ah ee labada Mareykanka iyo wadamada kaleeto si loo sii xoojiyo siyaabaha kalitaliska ah ee xisbiga CCP. Waan sii wadi doonaa dhaqangelinta xayiraadaha dalku gal ee nuucan oo kale ah si aan u caddeeyo in kuwa mas-uulka ka ah ficilada ka hor imaanaya amarada caalamiga ah kana hor imaanaya sharciga in aan lagu soo dhoweyn karin Mareyka, ayuu yidhi xogeyo Pompeo. Mareyka wuxuu ugu baaqayaa Shiinaha inuu joojiyo adeegsiga qasabka iyo xeeladaha cabsigelinta ah ee uu ku cabrunayo xorriyad hadalka. Intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan faallidii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.